Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəməkli orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli ki, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pissəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutda yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bu günkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinleyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbərə tər edinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. Əməkdar inşaatçı Emil Axundov Bakını dinç buraxın deyərkən nələri nəzərdə tutur? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız məşhur inşaatçı, əməkdar inşaatçı Emil Axundov. Bakını Bakı eləyən kişilərdən biri artıq studiyamızdadır. Sizin nəzərinizə çatdırım Emil Axundov, əməkdar inşaatçı. Emil bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çoxdan da arzumuz idi ki, sizi Can Bakıda görək. Və nəhayət bu doğruldu. Çox sevindirəm mən. Emil bəy, mahnını bayaq işitdiniz. Olsam da dünyanın mən hər yerində deyir, ancaq Bakını düşünürəm, Bakıya gəlmək, Bakıya qayıtmaq istəyirəm. Doğrudan mı elədir?
Bilirsiniz, elədir. Mən dünyanın çox şəhərlərini görmüşəm, hökumətlərində olmuşam. Problemsiz bəzi şəhər mənim belə zənnimcə var. Amma bu Bakının magnetikası var.
Aha,
bu Bakının, bilirsiniz, xüsusi bu ana südü ilə. Bu Bakının iqlimi, bu Bakının ki, bizə min sənətkar bir yadıgar kimi saxladılar. Bu Bakının küçələri, məhlələri, bu xromosomla gəlir mənim genetikmi. Bu mənim genimdədir. Mənim imkanım var. Hər istəyirsə gedə bilərəm, yaşaya bilərəm. Amma mən gedə bilmərəm. Bakı mənim üçün ana ata yerimdir.
Aha. Bəs necə yaşayırsınız? Necə dözürsünüz Astanada?
Bilirsiniz, necə dönürüm? Mən Astanada yaşamıram. Mən işləyirdim. Bəli, Qazaxıstanda, Aktau'da biz orada bir mikroyon tikirdik. Astanada mən ikinci dəfəyəm. Bu yaxınlıqda Astanadan məni dəvət elədilər. Siz bilirdiniz ki, Astananın 10 illiyi idi. 2008-ci ildə. Böyük beynəlxalq konferans keçdi. Mənə də dəvət elə bir məruzə ilə dakladla 20-ci əsr paytaxtların köçürməsi. Orada mən bu məruzanı elədim. Böyük pres konferensiya var idi. Ayın 6-sında da orada böyük yığıncaq keçdi təntələ. Orada bizim hörmətli İlham Əliyev prezidentimiz də iştirak elədi. Bilirsiniz, Astanada da problemlər var, New Yorkda da problemlər var. Amma belə şəhərlər var, o göz bəbəyi.
Bəli, bəli.
O, bilirsiniz, qadınlar deyir ya, bir brilliantdır.
Bəli, bəli.
Ya qolbağda, ya üzüydə. Bu Bakı tək mənim üçün döyür. Zöv gəri olsun. Gəri tərbiyə olsun. Özdə bilirsiniz, ilahi tərbiyəsi. Bu bizim ana atadan qalan, nənə babadan qalan. Hər şey ola bilər. Amma vətən, mənim üçün Bakı vətəndir. Azərbaycan mənim torpağımdır. Bakıya baxanda, Bakıda bilirsiniz necə, mən fəhləliyidən başlamışam ev tikmə kombinatda.
Doğrudan mı?
Bəli, bəli, bəli.
Nə maraqlı.
Elə bir kombinatda mən keçmişəm, pillə gedmişəm, elə hesab eləyin ki, nazir vəzifəsinə, Bakı baş tikinti idarəsinin rəisinə kimi. Bəli, bu ən böyük bizim, belə bilirsiniz, bu deyirlər buna baş padrətçi Bakının.
Neçənci ildə Bakı, Emil bəy?
Mən 62-ci ildən... 62-dən brigadirlikdən ev tikmə kombinat birinci, oradan sonra bizi göndərdilər Minsk'a, biz orada praktikanı keçib bir 4 ay gəldik Bakıya, təzə tikilən ev tikmə kombinat, ikinci nömrəli ev tikmə kombinatı. Bilirsiniz, mənim yaşım çoxdur büyünləri, dünyanı da çox görmüşəm, mənim müəllimlərimin adını çəkmək istəyərdim sizə. Kim mənə bu sənəti verməyib? Bu sənəti mənim bilirsiniz elə bir ürəyimə, elə bilməyim canıma salıblar bunları. Birinci dəmir betonun bir spesialistiyik. Ev tikmə kombinatının bu məhsulları, panel evlər hansı ki Bakını xilas edib bu padvallardan, bu
bəli.
Belə bilirsiniz
sıxıltıdan yararsız yerlərdən. Bəli.
Mənim birinci müəllimim oğlum insan sonra Boris Yefimiç Zegermayer. Sonra bizim müdürətimiz ev tikmə kombinatının direksiyası Hadi Gəzalzadə bu saat onun nəvə nəticələri filarmoniyanın müdürüdür. Beyləşi yer kürəsində tanınmış piyanoçudurlar. Sadıq Qaç Rəhimov bizim baş tikinti idarəsinin rəhbəri olub. İndi mənə belə xoşbaxtlıq gəlib, mən onun yerini tutdum sonra. Bir də təbii ki 70-ci ildə mən Moskvadan qayıdanda müdafiədən sonra mən orada işləyirdim, oxuyurdum institutda. Təbii ki, mənə böyük bir dərs verən olub Heydər Əliyev. Biz mən heç vaxt diframbı oxumuram, məni siz də bilirsə. Həmin adam mənim, necə deyirlər, stanovleniyamda addımlardan, birinci addımlardan rayonun deputatı, şəhərin deputatı, Ali Sovetin deputatı, ordini Heydər müəllimin və onun gözünün altında biz böyümüşük, onun əlinin altında mən gəlib Bakı Baş Tikinti İdarəsi müdürü olmuşam.
Ziba xanım bugün bizə zəng vurub. Ziba xanım, xoş gördük.
Salam.
Salam.
Sevda xanım, qonağınız Emil Axındovu ürəkdən salamlayıram. Mən əlim Emil Axındovun çıxışlarını çox zamanda efir vasitəsilə, Azadlıq Radiosu vasitəsilə onun şəxsiyyətinə böyük hörmət və ehtiram hiss eləmişəm. Onu Emil müəllim sizə çatdırmaq istəyirəm. Nə yaxşı ki, belə Azəri oğulları var, belə atalarımız, qardaşlarımız var. Ziyalı, vətəni, millətini təmənnası sevən, sadə və səmimi insanlar var. Yoxsa nə bilim necə olardı bu ölkənin, bu millətin işi? Sizin kimi mütəxəssislərə necə ehtiyacı var bu dövlətin? Niyə sizi lazımınca dəyərləndirmirlər? Bir də bir sualım var ki, paytaxtı başqa şəhərə köçürmək və ya Astana kimi yeni bir şəhər salmaq vacib deyilmi indiki zamanda? Bakı dolmuş şar kimi patlayacaq sanki bugün.
Sağ olun. Çox sağ olun Ziba xanım.
Çox sağ olun Ziba xanım. Sizin cavabınızla birinci sizin bu sualınıza mən cavab verməyəcəm. Verədim bərəm. İkinci sualımız bu paytaxtı köçürmək. Bilirsiniz, bir neçə vaxtdır ki, mən böyük tədqiqatlar aparıram bu dünyanın paytaxtın köçürmək məsələsində. Mən sizə demək istəyirəm ki, 90-a yaxın 1453-cü ildən büyünə kimi 2001-ci ilə kimi 90-a yaxın paytaxt köçürülüb. Bu sözü mən demişəm köçürmək. İntervüda mən də televiziyayla ya da belə çalışıram az deyim danışım ona görə ki biraz belə xeyri hələli yoxdur. Bilirsiniz, bu köçürmə məsələsi mən dırnaq arasına qoyuram ki 90-a yaxın paytaxt köçürülüb, əmə doğrudan da bax təzə yerdə, torpaqda ya da hardadsa şəhər qırağda 3 paytaxt yaranıb. Astana, Braziliya, bir də Kamboca. Bilirsiniz, paytaxtın belə deyək də indi köçürməsi ya funksiyasını, paytaxt funksiyasını vermək o biri regionlarda, şəhərəzədə belə şey var. Amma paytaxtın köçürmək üçün, funksiyanı vermək üçün özgə regionlara, şəhərlərə səbəbin mən sizə desəm gəri 1-2 saat sizin vaxtınızı alam. Ən axırı səbəb o mən, heç yerdə demirlər, mən deyirəm. Şəhər, şəhərin məni bağışlasınlar, bilirəm mənlə incirlər, nə olar? Yəsi yoxdur. İnciməsinlər. O Bakının idarəsinin birisi strukturu gubernator Rogge 16 il olub. Mən öz millətimi sevirəm. Mənə lazım olanda özgə millətə də belə də gərək biz eləyək Bakının baş planını işləyəndə. Bugün Bakı çox yaralıdır. Gərək biraz addımızı saxlayaq. Cəmaatla görüşək. İctimai ilə danışaq. Mənim çox böyük hörmətim var məsələ bizim milli məclimizə. Orada onlar qanunlar çıxardır. Kommunal qanunlara baxırlar, memarlığa gəlib cəmaatla danışsınlar. Siz baxın bir də Luşkov. Bir yerdə bir can narazı olanda göndərir öz mavini, özü gəlir. Çox halda ləğv eləyirdilər məsələ Luşkovun qərarını. Bilirsiniz, Bakıda bu saat belədir ki, mənim zənnimcə, Bakını köçürmək, çox danışırıq biz, müzakirələr gedir. Bakıya əl vurmaq olmaz. Nə eləmək lazımdır?
Bakını dinç bıraxaq demişdir.
Mən demişəm, astavid, bakuf, pakoy, mən orada
Bakını
da dedim.
Bakını dinç bıraxaq, bəli.
Dinç bıraxaq. Nə üçün? Problemlər var. Allah Taala bizə elə bir məkan verib, Bakı olan məkan, dəniz, sola baxanda belə, arxamı versəm dənizə, gedir beynəlxalq trans, nəqliyyat yolu, dəmir yolu, Əli Bayram hidroelektrostansiyası. Gedirsən İrandan İranı Kitayə kimi. Düz istiqamətdə biraz sol. Gedirsiniz Xırdalandan o yana Şamaxı Allah eləməsin çatmayın. 1859-cu ildə Şamaxa zəlzələdə məhv olub, köçürdüblər bunun mərkəzi Bakıya paytaxtı. Belə gedəndə gedirsiniz Nasoslu Sumqayıt yer çoxdur. Mənim zənnimcə. Bakıdan birinci gərək baş plan olsun. Burada bütün millət işləməlidir. bütün millet, milli akademiya, insanlar zaten geri işlemelidir. O konsepsiyasını biz bilirik, neceleme lazımdır. Sola, mesela sola, sol tarafa, lenkaran tarafa, bütün hükümet idareleri çıkmalıdır. Nazirlikler, sanayi, sonra çox idarələr qəbaqdan çıxsın.
Bəli, boşaltmaq lazımdır yəni.
Biz o necəliyəri dağılırlara belə çıxartmaq lazımdır. Bakıdı, bir də bilirsiniz, Bakının ətrafını belə yaşıllıq, sağlamlıq zonu eləmək lazımdır. Haradasa 3 kilometr, 5 kilometr belə dövrəyə götürmək Bakı, sanatsiyonlu zonu eləmək lazımdır. Bu tərəf belə getdi. Baş plana baxa-baxa o tərəfə, məsələ xırdalan tərəfə ya nasosun tərəfə promosyon zonu eləmək, sənaye zonası, mədəniyyət zonası, bu yaşıl sanatsiyonlu zonada Disneyland-də uşaqlar üçün böyük fontanlar, istirahətlər və belə. Bakıdan paytaxta belə bilirsiniz, məxsus olmayan obyektlər yerə çıxsın. Nəqliyyət, bu diplomatik missiyalar Bakı gərək zonaya dönsün, offshore zonaya, müstəqil zonaya. Bilirsiniz necə, indi buna deyirlər SES, Svobodna Ekonomiska Zona, müstəqil iqtisadiyyat zonası, azad zonası. Bütün bu investisiyalar gərək getsin 10 ilin ərzində. Məsələ, baş planı işləmək lazımdır, 25-30 ilə. 10 ilin ərzində bütün bu investisiya, gələn investisiyalar gərək getsin Bakıya. Bakının infrastrukturasının bərpasına, kommunal, gördünüz də keçiləni. Keşlədir, bu su, kanalizasiya, su məsələsi. Gəlir bütün mühəndis kommunikasiyalara bu pullar, investisyonlu pullar
Bakının
geçsin.
Bakının başına gələ bilərmi? Qorxu-qorxu da soruşuram bu keşlənin başına gələni.
Gələ bilər. Nə istəyirsə ola bilər.
Allah qorusun.
Bilirsiniz nə üçün? Mən sizə demək istəyirəm, Bakının strukturundan biz danışan başladıq, strukturu dağılıb. Bakının büyünləri icra hakimiyyətində 2-3-dən idarə edir. Yaşıllıq idarəsi, kommunal idarəsi, onun da mistəri, rayon, misə baxan idarələr hamısı icra hakimiyyətin
rayon icra hakimiyyətində. Bütün o dediyiniz idarələr bizdən çağırırıq, verilişə çağırmaq istəyirik. Hamısı susur.
Bilirsiniz,
Emil Bey,
məsələ mən təəccüblənirəm ki, Azər Sudandı ya demirəm adını, deyir ki, bilirsiniz, bizə o qədər məblağ bıraxıblar, milyard manat. Biz indi işləyirik, o layihəni cələnsər, bütün bu kapsullar gələcək Xəzərə. Diyanın, ay yoldaş, siz nə dediniz? Birinci, belə, dünyada belə texnologiya var ki, çirkəb suyunu elə bir hala gətirdilər. Onu kinoda da görmüşəm, içir bu adam. Siz bu millətin nə üçün bu? Birinci, o böyük Bakı kanalizasiya var. Bir baxın, millətin qabağına çıxın, deyin nələr var, nələr yoxdur. Bilirsiniz, Bakının büyünləri, mühəndis kanal sistemləri elə haldadır ki, bir dənə də sizə vaxtımız varsa bir dənə balaca qəndirimdə, qəndirimdə məsələ bu kanalizasyon sistemlərə deyirlər kloaka. O kloaka məsələ belə idi, ənliliyi 4 metrə idi, hündürlüyü 3 metrə idi. O çirkəb su axan kanallardı. Nəçin bunun nəzarətini kim kontrol edirdi? Cenzura Augustin vaxtında. Kim bu kanallara icazəsiz belə şey olmazdı. Xüsusi işçilərin fabrikları ya zavodları ya ora daxil olanda o adam qorxusundan bəlkə də yata bilmirdi. Nə üçün? Məsələ ayın mayın 20-si onun istehsal fabrikası gəlib o kloakanı tutanda onu o sensor götürürdü. Bu adamlar o çirkəb suya ayın 22-sidir, 22 dəfə batırıb çıxardırdı. Sonra o adama nə salam verirdilər, nə o adamdan yaxın oturur.
Tamğılanmış, lənətlənmiş.
Ona görə mən o sözü demirəm. İndi də bəzi yerlərdə, o məhbus olan yerlərdə parlaşı deyirlər. O fəlakət, böyük fəlakətdir o. Lokalini fəlakət, o kanalizasiya keçlədə. Görürsünüzmü, heç kim diqqətlə belə demir, nə olub orada, nə üçün belə fəlakət yaranıb və bunun, bu fəlakətin davamı nə olacaq demirlər. Məsələ, mən təcrübələnirəm ki, bu yaxınlıqda mən belə intervyunu verəndə telefonla verirəm, mən görüşmürəm. Belə vaxt da azdır, sonra biraz, belə bilirsiniz. Nidelədə, axırıncı Nidelədə, 3 dənə şəkil var orada. Sizin dediyiniz Emil Axundovdur, biri də milli bizim məclisin nümayəndəsidir, biri də xalq cəbhəsinin Pəman Kerimovdur. Mən o sözümü dedim, cinayət işi açmaq lazımdır. Bespredel.
Onların fikrini, üçünüzün fikrini.
İndi ikinci Milli Meclisin deputatı, hörmətli bir nəfər, deyir ki, nə olar, ola bilər. Mən başa çıxdım ki, bu xəbəri yoxdur dünyadan. Bilmirsiniz atam, kanalizasiya nədir, mühəndis işi nədir. Girişməyin. Bir də Kerim, ofka Kerimli öz belə dedi. Mən sizə demək istəyirəm ki, bu keşlədə olan, mən cavab verirəm sözümə, kimlə istəyirsiniz, yumru solda, əri solda oturub danışa bilərik. Fəlakəti bir sardadır icra hikmətində. Ona görə o qədər bina tikilib, o göydələn binalar, bütün bunların kommunikasiyaları, sudu, istiliydi, kanalizasiyadır və s. s. belə də yüngül bari, bəlkəm də belə, belə icazə veriblə, davay tuda. Bu kanalizasiyanın adı, Allah Allah, Vostochny Montsinsky Collector. 800 millimetrəli, 1 metrə yaxın, diametrdə bir böyük borudur. Kim istəyir, şığıyır. O boruya yox, o boruya girən borular. Bunlar da bilirsiniz necədir? Azbo cementli trubadır. Bunlar pişiş yerdə bandaj edirdilər qabaq. Betondan, hidroizolyasiyadan nə olub? Bu günləri, bəlkəm də mən çaşsam, belə 2-3% çaşa bilərəm. 20 dəfə, 18 dəfə layihədən artıq təzyiq var bir günləri bu sistemlara, kanalizasiyadır, sudur, istilikdir və s. Burada nə olub? Bunu biləsiz. Kim onu məyinlə bir spora girişməmə hazır? Zəng eləsinlər, bura telefon götürsünlər. Bu ki, boru gedir 800 mm. Haradadırsa tutulub. İndi bakın, lüboy kanalizasiya siz açılanda görürsünüz bu həyətin, bu mikroyon tərbiyəsi nədən ibarət? Silagreika da orada, alt tuman köynəydi orada, amma bəzi yerlərdə görürsən, qoyunun da yarısını atırlar. Haradadırsa bu 800 mm orada haradadırsa tutulub, burada da hidravliçski udar olub. O nə deməkdir? Bütün Bakıda, o cümlədə də mərkəzdə mən yaşayıram.
Bəli.
Suyu verirlər qrafiklə. Xanımlar da evdə bilir, saat 2-də versələr. Su verəcəklər bir gün. Vanna dolu, tazlar dolu, unitazlar dolu, butulkalar dolu. Saat 2 olan kim hamısı açır popkaları. O su şığıyır. Gəlir, girir sentralni kanalizasiya 800 mm hidravliçski zərbə ilə olur ki, o turbanın yerinə 5 mərtəbə bina olsaydı aparacaqdı.
Allah
İndi nə oldu orada? Aşağıda turba açılıb. Gəlin bir gözümüzü bağlayaq. Sovet vaxtı ilə bir gün. Sovetin də gözəl, belə gözəl bir xüsusiyyətləri vardı. Mənfi də işləri vardı. Yəni, insan o dərəcə gərək tərbiyəsini alsın ki, Lenin deyirdi, düşmandan gərək onun müsbət işlərini gərək öyrənəsən. Burada belədir ki, bilirsiniz, Sovet vaxtında belə şey olsaydı, 2 saatdan sonra...
Bəl.
İki saatdan sonra orada bir böyük çadır qurulacaqdı. Həkimlər oradadır. Ştab. Hərbilərdən gələcəkdi paxodlu kuxnələr. Cəmaat oradan götürüləcəkdi. Fəlakətdir bu. Bunun zövqüsü elə mənə bağışlayan bu sözə görə hələ qabaqdadır. Bütün infeksiyalar, həkimlər orada, hər şey orada cəmaatı köçürdəcəkdilər. Məktəblərə, uşaq baxçalara və haradsa. Bütün hazarlar götürməlidir oradan. Buldozerlə haradadırsa baxmaq lazımdır filtrasiya, suyun filtrasiyası, stepin filtrasiyası. Haradadırsa 3 metrə, haradadırsa 30 santimetrə bütün bu qrunt gərək yığışdırılsın, köçürülsün. Təzə qruntla sanasiya aparılsın, dezinfeksiya aparılsın.
Görürsən aparıldı mı?
Bir də ən vacib odur ki, bax indi bəlkəm zəng eləyəcəklər sizə, ən vacib o ki, insan bəlaya düşəndə gərək insanla insan danışsın. Gedin, özünüz, baxın. Birinci baxın, siz nə kompensasiya verəcəksiniz bu cəmaata? Haradadırsa 2 metrə su qalxıb, 1 metrə cəmaatın paltarı, pasteli, kravatı, meybilə misin suyun içində? Özü biz necə? Mən suyun adını demirəm. Özü mən oraya gələndə baxdım ki, uşaqlar oynayır su ilə.
Nə danışırsınız?
Suyun içində şikil də var. Bilirsiniz, şimdi, axı, zves deyirlər ona. Su qalxır yuxarı, cins düşür aşağı. Cəmaatın böyük fəlakətdir. Hələ geç döyür. Belə şeylər olacaq nə üçün? Ona göre ki bütün bizim ve bize yok ya, o bir şehirlerde resursu kurtarır, demirinde, betonunda böyle şey olacak. Ona göre struktur, Bakı'nın struktur bir daha cevap geyi gene bir daha idare olsun. Bu Bakı'nın meryası, Bakı'nın cirayeti.
Yer gelmişken bir Zaur adlanan dinleyicimiz zeng vurup prodüsörümüze deyip ki, deyirsiniz evet. ki Bakı'nın yesi yoktu. Onda biz icra başçısının istifasına nece nail olabilirik? Bak sizden soruyorum. Kısaca cevap verin çünkü bizi dinleyici gözlüyor.
Bilirsiniz bu siyaset sohbeti olabilir. Bir tane ben size ne diyebilirim? Bütün sivil ülkede büyünler meryaya değiller. Millet gere seçsin o adamı. İçer şehirde geri özlerinden orada şurada özleri idare eylesinler. Görürsünüz verdiler şehir şehri nazire kabine oldu. Burada geri meriye seçilsin. Bu benim size cevabım. Bir de ikinci bir sualı kaldı. O keyfiyat meselesi. Bir de ne için büyünleri cemaat köçmür, istemir göydelen bina. Bu bilirsiniz beledi. Köhne binalar. Büyünleri onların konstruksiyası. Onların konstruktörü Hruşşovka deyirlər, Leninski deyirlər, mən nə bilim, Yengradski deyirlər, mən də ora köçərdim. Nə üçün? Qabaq qorxurdular. Konstruktor məsələ diametr 20 armaturu qoymaqdan qoyurdu 22. Haradasa 25% şeyini güclüyünü artırırdı konstruktor. Qorxurdu. Büyünləri mən büyün. Sifariş verəndə konstruktor çağırmadı. Niyə isən? Mənim pulum ara getdi. 18 biraz aşağı sal.
Aha. Onun da əsas şey onun olur.
Dəvəs salam da ya da 16 mərtəbə tikilir. Gəlir yəsi deyir ki, dəfələrlə onu mən qəzetlərdə də deyirlər, jurnal məndən də qabaq. Gəl deyək 2 mərtəbədə tik üstündən. Mən bu 185 Muxtarov küçəsi. Mən Qazaxıstanda gedəndə onun şəklini bir idarəyə verdim. Uçacaq bina.
Dediniz.
Şəklini verdim, uçacaq. Qazaxıstanda gördüm, o da Rusiya verir ki, o da uçdu.
Uçdu.
Necə elə də çıxdı mənim o verdiyim şey. Kolon yoxudur. Kolon yoxudur.
Doğrudan mı?
Yaxşı o prorabı tutduz, bastınız.
Və öldü.
O əli vardı. Mən oyunu görüşürdüm orada. Bütün o binanın yanında 10 mərtəbəli bina. Bir Daniya mühəndisi vardı. Mən onunla işləyirdim. Əli müəllim, nəyin işsiniz? Kolon yoxdur. O qadınlar qoyur zirənin altına.
Rəhmətli.
Başa düşmürdü. Abi onu da tutdular. Bunu yanın, bir dəqiqə yanın. Bunlara 5 tane şapalaq vuranda 35-i kimə vurulmalıdır? Bakının icra hökumətinə. Onun qosarsırı kontrolünə, lahe institutuna, müəllif nadzorlarardı, tutublar bunu prorabı.
Onu da
cəza vermək lazımdır. Amma belə yoxdur, onu buyurun.
Bəli, dinləyici var mənə söylədilər, o bir neçə var. Mahir bəy, xoş gördük, bir neçə dəqiqədə bizi gözləyir. Buyurun.
Alo.
Bəli, buyurun Mahir bəy.
Salamlayıram mən bizim dünya şöhrətli memarımızı.
Sağ olun.
Və sizə təşəkkür edirəm ki, o cür gözəl insanı dəvət eləmişsiniz bizim bu ağırlığa.
2 gündən sonra gedir. Bəli, buyurun.
Mənim sualım var Emil bəyə. Çünki bir şey bilmək istəyirəm. İndiki tikilən tikililərə etibar var mı ya yox? Sonra ikinci bir şey. Ola bilər ki, elə bina var ki, şəhərin görkəmini pozur. Yəni, pis yerdə tikilib. Yəni, ziyanımıza da olsa onu sökmək olar mı? Ve bir de bir şeyle maraqlanıram ben. Ola bilər mi ki bu binalar yerli yersiz tikilib bizim Bakının iqlimine de təsir edib? Ne mənada? Çünkü külək de
değişib
yerini. Adam biraz taş baş kalır. Mənim suallarım çoxdur. Sadece olarak vaxt, sizin de vaxtınız azdır.
Az alırım.
Mən dərindən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Ama xahiş edirdim ki bizim əziz memarımız mənim suallarımı cavablandırsın imkanı daxilində.
Sağ olun. Abacadan
teşekkür edirəm.
Sağ olun Mahir Bey.
Çok sağ olun kardeş. Birinci mən memar diyorum, ben inşaatçıyım.
İnşaatçıdır, bəli.
İkinci de bilirsiniz, 1978-ci ildə böyük bir məclis vardı Bakıda. Ona deyirdiler, biz onda texniki şərtlər, iqtisadi şərtlərə baxırdı. Böyük müzakirə idi. Bütün institutlar, lahə institutları, bir de bir cəmiyyət de orada yığışmışdı. Bilirsiniz, bir saat 37 dəqiqə yükünü vurdu rəhmətli bizim prezidentimiz Qeydar Əlirzaoğlu Əliyev. Ona o baş planın təzə baş planı 1978-ci ildən 2005-ci ilə ki bu müddətdə gəlib bu baş planın mərhələləri 4 il 5 illik, 5 illik, 4 illik bu mərhələlər gərək işləyəydi Bakının bu kvartallarını, yaşayış yerlərini, sonra da sonra bilirsiniz bu parklarda bu nəqliyyat yolları bu baş planda da nəzərdə tutulmuşdu. Əfsuslar olsun, heyflər olsun ki 10 il, 15 il bəlkə bu plan, bu baş plan ömründə yaşadı. Yoxdur Bakının baş planı. Kim istəyir, harda istəyir, necə istəyir? Bakının bədəninə bu mismarları vururlar. Bu bir. İkinci, mənim zənnimlə deyir, axırıncı illər mən görürəm bizim prezidentimiz bunun sərəncamları zatları, inanın Allaha, bir neçə vaxtda bu binaların da xüsusi bir sərəncamları çıxacaq. Bəlkən də çoxsun götürəcəklər. Mecenatlar eləyirdilər. Bizim bəzi mecenatlar Bakının bir tərəfin bari yıxırdılar bilirsiniz. O binalar geri götürülsün.
Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Söhbət çox maraqlı gedir. Mən susub oturmuşam. Bax bir mesaj da gəlib. Yazılar həbsdə olan jurnalistlər Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, Gündəlik Azərbaycanın baş redaktoru Enullah Fətullayev dəfələrlə Bakıdakı tikintilərdən yazıblar. İndi isə həbsdədilər. Onlara sözünüz nə olardı? Xədicə Süleymanova yazdı.
Mənim sözüm nə olardı? Bir dənə jurnalist yoxdur ki mən ona intervyu verməyim telefonla. Ona görə ki, birinci mənim intervyuda demişəm, bizim jurnalistimiz əfsdar olsun ki, öz sosial yerini, öz siyasət yerini hələ tutmurlar, qoymurlar. Onları bıraxmaq lazımdır həbsdən. Qoy desinlər, nə qədər mənfi, nə qədər müsbət desələr, o qədər bizim demokratik yüksəyimiz qalxacaq.
Bax, Turxan bizə yazır ki, məmurlara sualınız nədir? Bir nəfər yazır ki, Emin müəllim, niyə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmirsiniz? Emin müəllim, biz sizə nəyə görə qiymət verə bilmirik? Bizə burada lazımsınız. Bakı-Sumqayıt yoluna müasir tipli beton asfalt çəkirlər, bir tərəfdən də sökürlər yeni betonu. Bunu əcnəbilər tikir. Biz əcnəbilərdən pis tikirik, soruşurlar. Azərbaycan memarları hal-hazırda dünyanın hansı ölkələrində fəaliyyət? Bax, çoxlu suallar var. Niyə
biz İsraildə tikmişik, Amerikada çalışmışıq.
Olmayacaq yəqin ki.
Həmə telefonumu verdim. Qoyun, cəmaat bilməlidir. Mən siyasətlə məşğul olmuram.
Oldu, çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Pekin Olimpiadasında 600 min manatı kim qazanacaq? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Milli Olimpiya Komitəsinin aparıcı məsləhətçisi Könül Nurullayeva və Gənclər İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova. Avqustun 8-də dünyanın bir nömrəli idman bayramı. 2008-ci il yay olimpiya oyunları start götürəcək əziz dinləyənlər. Yay olimpiya oyunlarının tarixi eramızdan əvvəl 776-cı ilə gedib çıxır. Amma müasir olimpiadaların keçirilməsi fransız maarifpərvəri Baron Pierre de Coubertin'in adı ilə bağlıdır. Çox böyük çətinlik bahasına olsa da 1896-cı ildə onun təşəbbüsü ilə, yəni Müsiyyə Kubertinin təşəbbüsü ilə ilk yay olimpiya oyunları baş tutdu. Harda, harda? Təbii ki, Yunanistanda, Afinada. Getdikcə coğrafiyası genişlənən özünə məxsus yarışda Azərbaycan idmançıları gec də olsa aradan 100 il keçəndən sonra 1996-cı ildə müstəqil dövlət şəklində iştirak etməyə başladılar. Pekin Olimpiadasına saylı günlər qalıb. Pekin Olimpiadasında 600 min manatı kim qazanacaq? Bu indi sualımız belədir.
Sabaha gedən müzəffər dəstəmizə İdman bayrağı
Aybəlin çox gözəl bir muğam ağız oldu. Laf təzəcə başa çatmış Eurovision mahnı müsabiqəsi yadıma düşdü. Doğrudan mı? Bunu kim yazıb elə musiqisi?
Eldar Mansurov.
Eldar Mansurov eşq olsun Eldar müəllimə
burada. Hatırlayıram, bu Afina oyunlarından, Olimpiya oyunlarından öncə yazılmışdı.
Öncə yazılmışdı
və həqiqətən o qədər yüksək səviyyədə, o qədər professionallıqla yazılan bir musiqidir ki, günü bu gündə mən o musiqini dinləyəndə çox öz zövq alıram, hətta onun məndə bir diski də var.
Bakı davam edir, Can Bakı davam edir. Olimpiyadasında 600 min manatı kim qazanacaq? Bugünkü sualımız belədir. Mən düz mü söylədim məbləği?
600 min manat.
Manat. Düz mü söylədim?
Düz. Yəni ki, bu dövlət tərəfindən verilən
sahibdir.
Əgər biz hesablasaq ki, artıq mənə mətbuat xidməti rəhbərinə gəlib çatan məlumatlara görə, hətta bəzi özəl şirkətlər, özəl təşkilatlar var
ki, mükafatları olacaq.
Xüsusi mükafatları var. Maşın verən var, ev verən var, böyük məbləğdə pul vəsaitlər
var. Yəni.
Federasiyaların cənab prezident özü də yəni onu çox gözəl vurğuladı ki, mən federasiyaların özəl şirkətlərinin işlərinə müdaxilə eləmirəm. Amma mən düşünürəm ki, bizim idmançılarımızı federasiyalar, digər özəl qurumlar, təşkilatlar qiymətləndirəcəklər. Yəni indi təsəvvür edək, bu 600 min dövlət tərəfindən veriləndi. Sağlıqlarına qismət necə gələr? Hələ arxası gəlir.
Rəsmi eşitdiyimi deyim də, 600 min manat kim qazanacaq?
400 min manat dövlət tərəfindən,
2 milyon manat dövlət büdcəsindən ayrılacaq. Allah bəri başdan.
Birinci yer.
Bu bəri başdan mükafatı dəqiqləşdirdik.
3-cü yer 100 min manat. Və onun yarısı məşqçiləri. Yarı məbləğ məşqçilərinə təbii. Yoxsa məşqçilər incəyirlər.
Təbii ki, belə olmalıdır.
Dəfələr rəhtə özüm eşitmişəm ki, məşqçi idman
çıxı. Zaman bu gəlir ortaya.
Mən də eşitmişəm. Mənəm deyir. Siz bizdən çox alırsınız. Belə səhbətlər də bəzən olur. Niyə bilərik ki, məsələn, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq artıq 4-cü dəfədir ki, Olimpiya oyunlarına qatılır. İlk dəfə olub 2004 və 2008. İlk dəfə qatılıb Atlantada keçirilən Olimpiya oyunlarına və onda bizim bir gümüş medalımız var idi. Və gümüş medalı da bizə Namiq Abdullayev gətirmişdi. Daha sonra Sidney'de olan Olimpiya oyunlarında artıq bizim 2 qızılımız var idi, 1 bürüncümüz var idi.
Eşq olsun, belə çıxır ki, 600 min manat qazanılabiləcək.
Mən inanıram buna, həqiqətən inanıram. Onda qızıl medalı artıq Namiq Abdullayev bizə qızıl medal gətirdi. Zeyfirə Mefdətdinova da qızıl medal və Vüqar Ələkbərov boksçumuz gətirdi bizə bürünc medal. Və Afinada Fərid Mansurov gətirdi qızıl medalı 2004-cü ildə. Və 4 bürüncümüz oldu bizim. İndi bu dəfə inşallah görək. Görək bu dəfə nə olacaq.
Birinci salonu verim ki, Azərbaycan Pekin Yay Olimpiya oyunlarında neçə lisensiya ilə təmsil olunacaq?
Bildiyimiz kimi Azərbaycan Pekin Yay Olimpiya.
Könül Nurullayevadır. Bəli, Milli Olimpiya Komitəsinin aparıcı məsləhətçisi. Buyur
Yay Olimpiya oyunlarında 18 Olimpiya idman növündən 11-i ilə təmsil olunacaq. İlk növbədə bunu qeyd etməliyəm və 44 lisensiya ilə
44 idmançımız
təmsilçi olacaq. Və əlbəttə ki, digər Olimpiya oyunlarına müqayisədə bu yüksək göstəricidir və onu da qeyd etməliyəm ki, məhz 16 lisensiyamız güləşçilərimizin payına düşür və güləşçilərimizə də çox böyük ümidlərimiz var və yeni idman növləri ilə o cümlədən biz təmsil olunacaq. Gimnastikadır,
bədən
gimnastika qrupu hərəkətləridir. Bundan əlavə atçılıq idman növüdür.
Mən də oxudum atçılıq çox maraqlı.
Cəmal Rəhimovun çıxışı ilə inşallah və onu da qeyd edim, Cəmal Rəhimov dediniz. Cəmal Rəhimovun rəqiblərindən Rusların, Rusiyanın 2 təmsilçisi rəqibləri sırasında idi və məhz 2 təmsilçisinin atları ilə yaranmış problemlər nəticəsində Cəmal Rəhimova bir açıq yol, yaşıl yol, bəli, elə bir yeni
amma
bizim üçün yəni bu xeyirli tərəflərindəndir və o cümlədən belə bir məlumatı ağırlıq qaldırma ilə bağlı deyə bilərəm və ağırlıq qaldırma ilə Ruslarda, Balqarstanda, Moldovlarda, Çinin özündə antidoping, doping preparatlarının aşkar olunması ilə bağlı 24 idmançının kənarlaşdırılması olmuşdur və bu da ki əlbəttə bizimkilər üçün müsbət tərəf, mənfi tərəf
Profesyonel onsuz da yani profesyonaldırsa o tabii ki istiyor yer genişlensin. Könül Hanım istiyor genişlenmesin. O öz sözünü diyecek necə məsəl üçün Fərid Mansurov Afina oyunlarında sözünü dedi. Orada da çok güclü. Ümumiyyətlə olimpiyada bir de böyle bir sual verdiler ki olimpiya oyunları diğer oyunlarda ne ile fərqlənir? Niye mesela olimpiyada deyəndə biz həqiqətən ona çok mühteşem bir oyun kimi baxırıq. Mən maraqlı bir cevap var idi ve maraqlı cevaplardan biri de ondan ibarət idi ki siz təsəvvür edin ki hansı dünya çempionatına gedirsən və rəqiblərinə qalib gəldikdən sonra sən olursan dünya çempionu. Amma olimpiya çempionu olmaq üçün sən mütləq lisensiya xarakterli yarışlardan keçməlisən. Yəni hər idmançı o mərhələlərdən ibarət olur. Məsələn, güreşdə gedirlər, mütləq birində uduzdular, gedirlər bir də təzədən digər bir o da mütləq lisensiya xarakterli yarış olmalıdır. Judoçular mütləq xal yığmalıdırlar. Görün bunlar neçə yarışlarda iştirak etməlidirlər ki, lazımı xalı yığsınlar və lisensiya qazansınlar. Ona görə olimpiya oyunları həqiqətən öz möhtəşəmliyi ilə seçilən oyunlardır. Mən adi bir misal gətirim ki, olimpiya oyunlarında qalib gələn idmançıya artıq həqiqətən tarixə öz imzasını atan bir idmançı kimi baxılır. Mən adi bir misal gətirim ki, mən sonuncu dəfə Yunan-Roma güləşçiləri ilə lisensiya xarakterli İtaliyada keçirilən Roma şəhərində keçirilən yarışda oldum. Çox sevindim. Həqiqətən mən orada bəzi idmançılar var idi ki, onlar yarışa yox, sırf tərin məşq toplantılarına gəlmişdilər. Dünya şöhrətli idmançılar var idi orada və mən onlardan bəzi müsahibələr alırdım. Müsahibələr alanda soruşdum ki, bizim Azərbaycan idmançılarından kimi tanıyırsınız? Nasamsa dedi 66 kiloqramda Fərid Mansurov.
Fəridi tanıyırlar.
Namiq Abdullayev. Baxırsan ki, kimləri tanıyırlar? Olimpiya çempionu olanları. Təbii. Olimpiya çempionu olanları çox həqiqətən yaddaşlarda həkk olunur. Yaddaşlara həkk olunur. Və Könül xanım bir dənə də maraqlı bir fikir çəkdi ki, bu olimpiya oyunlarında iştirakçıların sayı digərlərindən artıqdır. Məsəl üçün, Afinada 38 idmançımız var idisa, artıq Pekində 44 idmançımız var.
Əgər 96-cı ildə biz olimpiya oyunlarına Cənab Heydər Əliyevin dediyi kimi yalnız iştirak üçün gedirdiksə, artıq biz qələbə üçün gedirik. Sırf qələbə üçün gedirik.
Bugün biz onları
saat 9-da yarısı
çox həqiqətən təmtəraqla biz hamımız yəni havalimanındaydıq orada yəni inarsız mən fikirləşdim ki mən gedəcəm biz 6-dan artıq havalimanındaydıq mən düşündüm ki mən ora gedəcəm və ancaq ya məşqçiləri idmançıları təbii ki federasiya nümayəndələrini görəcəm bilirsiniz nə qədər pərəstişkar var idi orada
azarkeşlər də orada idi
azarkeşlər var idi orada gəlmişdilər sadəcə olaraq Fərid Mansurovun üzünü görmək üçün Namiq Abdullayevun üzünü görmək üçün boksçuların üzünü görmək çünki mən həqiqətən orada gənclər gördüm ki mən o gənclərin simasında çox böyük belə bir sevgi gördüm çox böyük rəğbət və ən ümumiyyəsi inam gördüm o idmançı üçün çox önəmli bir amildir böyük bir stimuldur dəstək
bu onlara da çox böyük dəstəkdir təbii ki
tanıdı tanımadı və mən nəyə sevindim idmançılar onların hər birinin o qədər yüksək səviyyədə sağollaşırdılar təşəkkürlərini bildirirlər çünki idmançılar indi mən səmimi deyim də bir qədər gərgindilər məsəl üçün bu aralar mətbuatda çox çıxmırdılar.
Hətta mən istədim dirən onlardan intervyular alamsa mən xanım söylədi ki mümkün deyil çünki onlar telefonları qapalıdılar onlar çox əsəbidilər.
Əsəbidilər. Əsəbidilər çox biz siz gərgindilər.
Gərgindilər təbii ki.
O ən ağır məsul yarış ərəfəsi. Yarışa gedirlər.
Dünyanın bir nömrəli yarışına gedirlər. Təbii ki belə olmalı idi.
Yəni bəlkə bilirsiniz mən özüm dediyim kimi onlarla olmuşam o yarışlarda. Mən bilirəm ki o istər istəməz o çəki atma prosesi var. Yarışdan öncə rəqibin kim düşəcəyi o mərhələnin özünə gəlib çatana qədər ay rəqibim birdən boğulur, ay rəqibim kim olacaq və yaxud da baxın o Könül xanım püşkatma onlar üçün çox həqiqətən
məsuliyyətlidir.
Mən İtaliyaya gedəndə hətta belə bir məqam oldu mən səmimi deyim. Mən deməli uşaqlarla getmişdim orada Vitali Rəhimov, İlgar Abdulov, Anton Boti və Şalva Qadabadzi lisensiya gətirəndə ölkəmizə. Mən bu idmançılarla və Aydın Səfərov oradaydı. Mən bu idmançılarla gedəndə səmimi fikirləşdim gedəcəm işləyəcəm onlardan mən mətbuat katibi kimi getmişdim amma saytlara məlumatlar müsahibələr göndərirdim dedim indi göndərəcəm rahat onlarla ünsiyyətə girəcəm siz inanırsınız ki onlar qalib gəlib lisensiya qazanana qədər mən onlara yaxındıra bilmədim o qədər gərgin o qədər əsəbi ünsiyyətə girmirdilər və sonra özləri yaxınlaşdılar dedilər ki Səmaxam incimina bizdən yəni biz indi istəsək də ünsiyyətə girə bilmirik o qədər biz fikirliyik o qədər gərginik ki nə isə düz düzgün deyə bilmərik, nə də səxətinizə deyə bilərik. Onunla da biz sizi incitməyək. Amma elə kilisəyizə qazandılar. O qədər rahat, o qədər səmimi, belə bir mühit yarandı. Ona görə mən düşündüm ki, bugün də bəlkə elə olar, amma baxdım yenə də o tamaşaçıları ki gördülər, azarkeşləri gördülər, bütün o gərginliyə baxmayaraq onlarla o qədər səmimi görüşürdülər və mən həqiqətən çox sevindim.
Demək bunlar getdilər artıq.
Getdilər.
Bu gecə səhər,
145 nəfər səhər.
Siz mənə bir sual da cavabladınız. Belə bilmək istəyirdim. Kimlər getdi onlarla və azarkeşlər var idi mı?
Var idi, turist dəstəsi.
Yol salanlardan söhbət getmir.
Yox, turist kimlər olacaq? Var idi, turist dəstəsi var idi bizdə.
Onu istəyirdim bilim.
İmprateks-lə
dəstəkləməyə orada.
Mütləq bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə bu turist dəstəsi də, yəni biz hər adamı necə gəldi göndərə bilmərik. Belə bir əvvəlcədən danışılmışdı. Ümumiyyətlə nə iş görülürsə, bizdən bura nümayəndə heyəti gedirsə, ilk növbədə Pekinin Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən bu dəstəklənməlidir. Yəni Pekinin Milli Olimpiya Komitəsi razılaşırsa ki, hə, məsələn, Improtex gətirsin,
distributor kimi Improtex
təmsil olunmalıdır. Onlar əgər bunu qəbul edirlərsə, onda biz artıq ondan danışırıq. Və biz danışdıq, belə qərarlaşdırdıq ki, Improtex olsun, Milli Olimpiya Komitəsi, Pekinin Milli Olimpiya Komitəsi də onu tanıdı və Improtex özü, təbii ki, bu nazirliyin xətti ilə, Improtex özü, belə deyərdim,
biletlərin satışını
təşkil edirdi və bu biletlərə nə daxil idi? Bu biletləri onların getməyi, qalmağı, yeməkləri, avtobuslardan istifadəsi, yəni bütün
idman növlərindən giriş,
hamısı paket şəklində onlara təqdim olundu və turistlər də bugün getdilər. Ümumilikdə 145 nəfər bugün getdi.
Yəni 145 nəfər orada Azərbaycan bayrağını dalğalandıracaq.
Ardından təyyarənin üstündə Çinin və Azərbaycanın bayrağı var idi.
7 axşam vaxtı ilə 7-də artıq oraya gələcəklər və sabah inşallah bayrağımız
dalğalanacaq. Səhər saat 10-da ayın 7-sində Olimpiya şəhərciyində Çin hökuməti tərəfindən Azərbaycanın bayrağı qaldırılacaq, himni səsləndiriləcək. Bu da ona demir işarədir ki, Azərbaycan Olimpiya şəhərciyindən daxil oldu.
Və inşallah bir qeyd edim, ayın 9-u cənab prezidentimiz Olimpiya şəhərciyinə özü gedəcək. Şəxsən oradakı bütün proseslərlə, idmançıların şəraiti ilə hamısına yaxından tanış olacaq. Ayın 9-da nəzərdə tutulub. Bəli,
bəli. Çünki ayın 10-u orada Azərbaycan günü var. Təşkil olunacaq. Sualınız da olacaq.
Bəli, bəli, bəli. Təbii ki. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Pekin Olimpiyadasında 600 min manatı kim qazanacaq? Bu inki sualımız belədir. Hələ də gülürlər.
Üçüncü sualıma.
Yəni sizin fikrinizcə kim qazanacaq? Sualı dəyişə də bilərəm ki, Azərbaycan idmançılarının Pekin yay Olimpiyadasında iştirakı önəmlidir yoxsa qalibiyyəti, yoxsa pul qazanmağı necə bilirsiniz? Bizə zəng çalın.
Deməli, yaxşı dediniz. Pirdik Pirtin adını çəkdiniz bayaq. Onun bir məşhur bir deyimi var. O deyir ki,
deyimi var, mən bilmirəm.
Yəni bu deyimi biz istifadə edirik, amma məhz çoxları ona məxsus olduğunu bilmirlər. O deyir ki, ümumiyyətlə oyunda iştirak vacibdir, qələbə vacib deyil. O oyunda...
Təsadüfə bax, elə mən dediyimlə onun biraz böyle olmasın.
Oyunda məğlub olmaq önəmli deyil. Güc göstərmək önəmlidir.
Siz mərd məğlub olanda da gələn mərd məğlub olasın.
Mərdana
məğlub olasın. O bir dəfə, Gönxan buyurun, deyin.
Narahatım, bir sadəcə məqamı qeyd etmək istəyirdim. Siz 600 minə toxundunuz. Mən hətta onu qeyd etmək istəyirəm. Avropa dövlətlərində, hətta Rusiyanın özündə idmançıların mükafatlandırılması bu dərəcədə yüksək qeydə alınmayıb. Hətta Avropanın özündə mən məsələn İspaniya ilə 150 min ilkin indi hardasa 300 minə yaxın qaldırılıb. Rusiyanın 250 min. Yəni Avropada Rusiyanın özündə olmayan mükafatlandırma məbləğinin Azərbaycanda olması bu Azərbaycanda yüksək inkişafın, idmanı olan qayğının bariz nümunəsini göstəricisidir.
Pekin Olimpiyadasında indi vəziyyətini Pekində daha doğrusu vəziyyət necədir? Yəni dünya atletlərinin toplaşacağı bu yeni ünvan, idmançılarla yanaşı onların məşqçilərini, qonaqları, nümayəndələri, minlərlə azarkeşi qarşılamağa hazırdır mı? Onların asayişini təmin eləməyə hazırdır mı? Necə bilirsiniz?
Bir məsələyə toxunmaq istərdim. Bildiyimiz kimi bu Çinə ev sahibliyi veriləndə, hüququ veriləndə qarşıda duran tərəddüdlü məsələlərdən biri də məhz Çindəki hava şəraitinin iqlimlə bağlı problemləri idi. Və bununla bağlı tərəddüd edirdilər Çin ev sahibliyi vermə. Amma Çin tam olaraq öhdəsinə götürmüşdü bütün problemlerin üzerinden gelecek. Ve indi deyim ki, bugüne 47 derece isti verilib içinde. Ve elbette ki, bu çok büyük, çok ister istemez. Ama bununla yanaşı Çin'de
bizim idmançılarımız necə olacak?
Olimpiya şehirciyinde məhz süni külək, süni yağış
hamısı olacak.
Bəli, şərait artıq yaradılıb, artıq var. Çünki biz demək olar ora göndərilən ilk 3 nümayəndə İdman Gənclər Nazirliyindən 2 nümayəndəmiz və Milli Olimpiya Komitəsindən 1 nümayəndəmiz, təmsilçilərimiz artıq oradaydılar.
25-dən
artıq oradadılar. Və onlarla daim gündəli biz əlaqə saxlayırıq, onlar bizim məlumatı ötürürlər. Və bundan əlavə buna baxmayaraq qidalarda, yəni halal qidadan tutmuş 4 mətbəxəcən təmsil olunur.
Aralıq dənizinin mətbəxidir, mən sizə deyim. Aralıq dənizidir, beynəlxalq mətbəxidir, Asiya mətbəxidir, McDonald'sdır və halal yeməklərdir.
Halal yeməklərdir,
bu,
halal
yeməklərdir. Bu 1000 nəfərdən bu Olimpiya şəhərciyində idmançıların bütün bu rahat qidalanmaları üçün idmançının da məşqçinin də eyni zamanda 1000-dən artıq insanın otura biləcəyi bir mətbəx var ki, yeməkxana var ki, bu yeməkxanada da adlarını çəkdiyimiz bu müxtəlif ölkələrin mətbəxlərindən eyni vaxtda 30-40 hətta 50 nəfər xidmətdən çox rahat şəkildə istifadə edə biləcək. Yəni bütün bunlar nəzərdə alınır.
Və əlbəttə ki, idmançılarımız, yəni ilkin ora gedən idmançı, əvvəlcədən gedən idmançılarımız üçün orada məşqlərin davam etdirilməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Tam olaraq avtobuslarla, maşınlarla təminat həyata keçirilib. Yəni heç bir problem yoxdur. Baxmayaraq ki, bu gün biz səhər sizə mən bir xəbər deyim, burada zəlzələ də baş verib, 6 baldan yuxarı 1 kilometr, 2 kilometrəcən məsafədə şəhərcikdən. Amma bu gün danışdıq və inarsız bizim nümayəndəliyin heç birinin xəbəri yox idi o zəlzələdə. Xəbərləri olmayıb və əlbəttə ki, bu çox yaxşıdır. Yəni bunlar hamısı orada quş yuvası adlanan, sonra digər orada üzgüçülük üçün çox böyük stadionlar var. Yəni o dünyada analoqu olmayan məkanlardır. Yəni hər bir şərait üçün nəzərdə tutulmuş imkanlar var orada. Yəni Çin götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirilib. Ekoloji vəziyyətin də aradan götürülməsi üçün maşınların tək günlərdə, yəni tək rəqəmlərin bir gün güc rəqəmlərin digər gün çıxması, yəni hətta o səviyyədə oxudanılacaq. Hətta geyimlərində belə, yəni bütün mental baxışları saxlanması üçün qadınların şort geyinməsinə belə orada qadağa qoyulub,
parlaq çəkmək,
maşallah, yəni qadağa
qoyulub. Çox qısa geyimlər, çox açıq geyimlər, yəni fikirli diqqəti yayılan bütün detallar nəzərə alınsa, nəzərə alınıb. Çox, hətta mən səmimi etiraf edeyim, biraz təəccübləndim də, iki gün bundan əvvəl mən oxudum ki, soğan, sarımsaq yemək
ne danışırsın?
O yoxlanılacaq, yəni o detallara kimi hamısı işlənilib. Mən də Olimpiya şəhərci deyəndə bəzən soruşurlar ki, Olimpiya kəndi nədir? Mən özümə də maraqlıydı və Könül xanımın qeyd etdiyi kimi.
Buyur, buyur. Çox məmnuniyyətlə qulaq asarıq.
Ayın 25-dən artıq bizim Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, həm də şef de misyondur, nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi gedir o. Şef de misyonumuz İlham Məlim Mədətov və İdman Şöbəsinin müdiri Mirki Amir Rəhimov və Milli Olimpiya Komitəsindən Səbuy Məlim artıq oradadılar. Mən dedim, İlham Məlim, nədir bu
Olimpiya kəndi? Hamımız eşidirik.
Olimpiya kəndi şəhərin bir hissəsində 40 metrdən çox 6 və 9 mərtəbəli binalardan ibarət bir kənddir.
9 mərtəbəli. 9 mərtəbəli də kənd olar.
Kompüter mərkəzi, Milli Olimpiya Komitələri üçün xüsusi xidmət mərkəzi. Bu xidmət mərkəzində nəqliyyat, maliyyə, qarşılayıb yola salma, gömrük, hətta gömrükə kimi hamısı orada işlənilib var. İdman informasiya mərkəzi, konsert meydanı, poliklinika. Çünki burada dini ayinləri icra edən insanlar var. Bu dini ayinləri icra etmək üçün xüsusi yer, böyük və kiçik yeməkxanalar, asudə vaxt mərkəzi. Burada tenis kortudur, konsert meydanıdır, üzgüçülükdür. Yəni bütün lazımi yerlər hamısı bax bu Olimpiya kəndindədir. Olimpiya kəndinə də giriş hər adama icazə verilməyəcək. Çünki mən bilirəm ki, İlham müəllim gir bizdə akreditasiya işləri ilə məşğul olarkən onlar mütləq qeydə alırdılar ki, kim Olimpiya kəndinə girib çıxacaq.
Yəni o bizim tərəfdən qeydə alınmırdı. O
adlar verilirdi.
Adlar
mütləq verilirdi. Yəni adlar verilirdi.
Olimpiya komitəsi, yəni onların təşkilatı komitəsi tərəfindən belə bir necə deyim bölgə hazırlanmışdı.
Sənədlər
tələb olunurdu və hər məsələn 5 nəfər, 2 nəfər şef de mission, onun biz deputy deyirik, onun müavini və 3 nəfər inzibatçılar, yəni onlara yardımcı olan. Bunlara məsələn xüsusi güzəştlər, xüsusi girişlərə imtiyazlar var. Digər nümayəndə onlar tərəfindən bu müəyyən olunurdu və burada biz bu bölgünü kimə hansı hüququn verilməsini və çünki elə şəxslər var ki, onların hansı bir idmanda iştirakı o qədər vacib deyil. O yeri biz lazımı insana, lazımı şəxsə verirdik. Yəni o bölgü onlar tərəfindən müəyyən olunmuşdu. Biz sadəcə onu icra edirdik.
Aydın bizə yazın. Bəli,
bir faktı qeyd edən binalardan 9 mərtəbədə. Bizimkilər 9 mərtəbəli binada. Ərkəs hissədə ilk 5-ci mərtəbəyə, yəni 1-dən 5-ci mərtəbəyə Azərbaycan nümayəndəliyi tutub.
Ən yaxşı Könül xanımın sözünə qüvvət, ən yaxşı
görüntülü isə mərkəzdən.
Hətta avtobus dayanacağına, yeməkxanaya, idman zallarına, məşq zallarına çox yaxın bir yerdə Azərbaycan nümayəndə heyəti yerləşib.
Bax belə bizim bir sorğumuz var. Təxminən bir saat öncə almışıq Bakılılardan. Azərbaycan idmançılarının Pekin yay olimpiadasında iştirakı önəmlidir yoxsa qalibiyyəti bayaq sizə verdiyimiz sual. Görək nə söyləyiblər.
Ümumiyyətcə deyirlər ki, avqustun 8-i, 8-ci ay 2008-ci ildə Pekin olimpiada oyunları başlayır. Çin filosofiyasında belə bir şey var ki, 8 rəqəmi müqəddəsdir. Ümumiyyətcə bugün başlayan şeylər uğurlu olur. Mən də bu Pekin olimpiadasında öz idmançılarımıza qalibiyyət arzulayıram. 2-8 ümumiyyətcə uğurdur. 3-8 yəqin ki, nəsə super bir şey olmalıdır. Bütün idmançılarımıza uğur arzulayıram. Təkcə iştirak yox, qalib olsunlar.
Yox, iştirak önəmlidir Azərbaycanın uluslararası planda kendini göstermesi için zaten. Galibi o da çok önemlidir de. Yani galip gelecek sonuçta. Yani her ikisi de çok önemlidir.
Bence galip olmamız.
Aslında orada iştirak önemlidir. Ama ki galibiyet daha önemlidir. Yani ki galip onda seçse orada idman sınavın adı değil. Yani ki Azerbaycan için hayrı var. Burada seçse idman gelimi burada siyasi, iqtisadi ünsürlerle yüksek mövqe kazanır. Bu bakımdan indi kadar uğurları yüksek kıymetlendirir ve burada da yaxşı uğurlar gözlerim.
Vaxt var idi ki biz olimpiyada geldik de, olimpiyada işittik de, fikirləşirdik ki kaş bizim de idmançılarımız bizi təmsil edə bilərdi. Yani belə bir vaxtlar var idi. Artıq bugün reallıq belədir ki bizim idmançılarımız təkcə gedib iştirak etmirlər, hətta udurlar. İnanıram ki keçən olimpiyadaya nisbətən bu olimpiyada da bizdə həm qızıl, həm bürünc, həm gümüş medallar daha artıq olacaq. Bu olimpiyada bizə bir sübut göstərər ki təkcə iştirak yox, qalibiyyət daha vacibdir.
Ha, önəmlidir. Bizimkilər orada iştirak edir.
İştirak daha önəmlidir.
Aha, əlbəttə ki.
Bəli, sonda görürsüm, dedilər iştirak daha önəmlidir.
Mən sizi nəyə sevinirəm? Mən sevinirəm ki, yəni xalqımız Olimpiya haqqında artıq məlumatlı.
Bəli, bəli.
Olimpiyalar haqqında inamlıdılar. O çox
önəmli bir şeydir. Çox önəmlidir. Dəstək, mənəvi dəstək, mən inanıram sizə ki, iki dəfə fiziki dəstəkdən daha önəmlidir.
Pekin olimpiyadasında 600 min manatı kim qazanacaq sualımız belədir. Bax, mesaj gəlib. Qoy telefon nömrələrimizi deyim. 436-77-41. Bayaq zəng vuran dinləyici bir də zəng vursun. 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Paket neçəyə başa gəlirdi ki? Maraqlıdır, yazır bir dinləyicimiz. Adını yazmır. Olimpiyadaya getmək üçün paketi deyirəm.
Deməli,
təbii ki, onu deyirsiniz.
Mən bildiyim qədər, yəni bizdə olan məlumata əsasən, bir aylıq, bir aylıq deyəndə bir orada çünki açılır və qapanır, bağlanır mərasimi iki müddətə bölünür və ümumi ikisində iştirakla bərabər 30 min manata. Bu 5 ulduzlu oteldə yerləşdirilir və əlbəttə ki biletlərindən tutmuş oyunlara daxil olmaq, hər bir şərait təmin olmaq, yemək, gəzmək, hamısı təmin olunur. Yarı müddətə, yəni
mən başımı buluyuram, yəni orta statistik Azərbaycanlı, orta maaş alan Azərbaycanlı.
Amma mən sizə nəyə görə
əlvida deyə bilər?
Mən sizə əvvəldə nəyə görə qeyd etdim bir faktı ki, mən inandırım sizi, biz də gözləməzdik. Amma o qədər zənglər olurdu ki, biz hətta dedik, yəni insanların bu rifahının yaxşı vəziyyətdə olmasını da bir yandan göstəricisidir ki, 30 min manat az məbləğ deyil.
Təbii.
Yarım müddətə 15 min manat, o cümlədən 5 ulduzlu otel və yarım müddətə 3 ulduzlu oteldə yerləşdirilmə 12 min manata başa gəlmişdir. Amma belə bir yəni əməliyyat etmiyorlar. Yəni biletini ala bilərsən, özün yerləşdir otelini bron edə bilərsən.
Amma çox bahadır, çünki bəli, elə, içində 5 qat qiymətlər
bəli, çox baha olacaq. Sadəcə oyuncu olarak Improtex vasitəsilə sən oyunlara giriş biletini ala bilərsən və ya açılışına, qapanış mərasiminə, yəni giriş biletini ala bilərsən.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm
sizə. Sağ olun, təşəkkür edirik.
Və bu verilişi bizimlə danışdınız Olimpiya haqqında. Pekin Olimpiyadasında 600 min manatı kim qazanacaq? Bugünkü sualımız belə idi əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Milli Olimpiya Komitəsinin aparıcı məsləhətçisi Könül Nurullayeva, Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova.
Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı.
Nükleyetti FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qaldan bir qaçırsa, nə demokratiyada sərfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.